ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 20 ივლისია, შაბათი, რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს გადაცემას, სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. ალექსეი ნავალნი მოსკოვშია და აცხადებს, რომ მერის არჩევნებში გაიმარჯვებს. პეკინის საერთაშორისო აეროპორტში ასაფეთქებელი მოწყობილობა აფეთქდა. ზუგდიდში ნაციონალური მოძრაობის მოწინააღმდეგეების აქცია გაიმართა. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ალექსეი ნავალნი კიროვიდან მოსკოვში მატარებლით ჩავიდა და დამხვედრ მომხრეებს განუცხადა, წინ არჩევნებია და ჩვენ გავიმარჯვებთო. ნავალნის სადგურზე ბევრი მომხრე ელოდებოდა, ისინი სკანდირებდნენ: ნავალნი მერადო. ნავალნი მომხრეებს მადლობა გადაუხადა მხარდაჭერისთვის, რომელიც მათ კიროვში მისი სასამართლო პროცესის პერიოდში გამოიჩინეს. ხუთშაბათს კიროვის სასამართლომ ნავალნი გაფლანგვაში დამნაშავეცნო და ხუთწლიანი პატიმრობა მიუსაჯა, თუმცა პარასკევს პროკურორების თხოვნით ის სხვა სასამართლომ დროებით გაანთავისუფლა. ნავალნი მოსკოვის მერობის ერთ-ერთი კანდიდატია, უკაცრავად არჩევნები სექტემბერშია დანიშნული. ჩინეთის ოფიციალური მედიის ცნობით, პეკინის საერთაშორისო აეროპორტის მესამე ტერმინალში აფეთქება მოხდა. როგორც იუწყებიან, თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობა მოქმედებაში მოიყვანა ეტლში მჯდომმა მამაკაცმა. თავად ამ კაცის გარდა არავინ დაშავებულა, იუწყებიან, რომ მამაკაცი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. სახელმწიფო მედიის ცნობით, ინციდენტის გამო ფრენები არ შეფერხებულა და აეროპორტში წესრიგია. აფეთქების მოწყობის მოტივის შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. საქართველოში ზუგდიდში ნაციონალური მოძრაობის შიდა პარტიული პრაიმერი დაპირისპირების ფონზე წარიმართა. როგორც ინტერნეტ გამოცემა ნეტ გაზეთი უწყება, შალვა დადიანის სახელობის თეატრის წინ შეკრებილმა საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა დელეგატებს ცოცხები და ბოთლები დაუშინეს. მათი მისამართი შეურაცხმყოფელი ფრაზებით ისმოდა. ადგილზე მობილიზებულია პოლიცია. ისინი აქციის მონაწილეებს ცოცხალი ჯაჭვით აკავებდნენ, ხოლო დელეგატები შენობაში კორდონის მეშვეობით შევიდნენ. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, ჟურნალისტებთან განცხადებით გამოვიდა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი კანდიდატი დავით ბაქრაძე, რომელმაც განაცხადა, რომ ქვის სროლას მოძრაობა მშვიდობით უპასუხებს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ გამოშვებას. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ ხელი მოაწერა ორი საარჩევნო კანონიდან მეორეს, რომელიც მიზნად ისახავს მომავალ წელს დანიშნული საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებზე უთანხმოების თავიდან აცილებას. კანონი, რომელსაც კარზაიმ შაბათს მოაწერა ხელი, არჩევნების კანონიერ ჩარჩოს განსაზღვრავს. მიმდინარე კვირაში კარზაიმ უკვე მოაწერა ხელი პირველ კანონს, რომელიც საარჩევნო კომისიის და სადამკვირვებლო უწყების უფლებამოსილებას ზრდის. ავღანეთს ამ კანონების მიღებისკენ საერთაშორისო პარტნიორები მოუწოდებდნენ, რათა ხელი შეეწყოს 2014 წლის არჩევნებით ხელისუფლების კანონიერ შეცვლას. კარზაი თავის მეორე და ბოლო ვადას ამოწურავს და დატოვებს პრეზიდენტის პოსტს. არჩევნების შემდეგ რამდენიმე თვეში ავღანეთში დასრულდება შეერთებული შტატებისა და ნატოს საბრძოლო მისია. პრობლემური არჩევნები და უთანხმოების საგნად ქცეული შედეგები ძირს გამოუთხრის ავღანეთის მთავრობის ლეგიტიმურობას, რაც შესაძლოა ხელსაყრელი იყოს თალიბანისთვის ძალაუფლებისთვის დაბრუნებისთვის ბრძოლაში. ეგვიპტეში სამი ადამიანი შეეწირა ბოლო შეტაკებებს გადაყენებული პრეზიდენტის მუჰამედ მურსის მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის. ქალაქ მანსურაში მომხდარი ამარეულობის მსხვერპლნი ორი ქალი და ერთი ბიჭი გახდნენ, დაშავდა კიდევ 8 პირი. ძალადობის ფონია ეგვიპტის სხვადასხვა ქალაქში ათასობით მოქალაქის მიერ გამართული საპროტესტო აქციები ისლამისტი პრეზიდენტის ხელისუფლებაში დაბრუნების მოთხოვნით. აქციებს არტარებენ მურსის ოპონენტებიც. მურსი დაკავებული ყავს არმიას, დაკავების ზუსტი ადგილი უცნობია. ბოლო დღეებში დააპატიმრეს მუსლიმთა საძმოს კიდევ რამდენიმე ლიდერი, რაც ზრდის შიშებს, რომ ამ პოლიტიკური ძალის წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი რეპრესიები იწყება. ადამიანის უფლებების საკითხებში გაეროს წარმომადგენელი ნავი პილაი ეგვიპტის ახალ ადმინისტრაციას სთხოვს წარმოადგინოს მათი დაკავების იურიდიული საფუძველი და თქვას, იგეგმება თუ არა დაკავებული პირების სასამართლო პროცესები.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება.ge.
ახალენბების გამოშვება ამით დასრულდა. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. ზალაში შევიდა სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებები, რომლებიც უცხოელებსა და უცხოელ ფირმებზე მიწის გასხვისებაზე მორატორიუმს აცხადებს. მოისმენთ ექსპერტების მოსაზრებებს ამ ცვლილებების შესახებ.
ეხლა ახალი რეგულირების შემოღება კანონის ცვლილება ისე, რომ კვლავ შეიზღუდოს უცხოელებისთვის თუნდაც დროებით მიწის შეძენის უფლება, ეს არის სამართლის სასამართლოს გადაწყვეტილების დარღვევა. ანუ ესეთი სხვივე წინააღმდეგება უკვე არსებულ გადაწყვეტილებას მეორე სხვივე წინააღმდეგება საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ ორგანულ კანონს.
თუმცა ინიციატივას მომხრეებიც ყავთ და მათ მოსაზრებებსაც მოისმენთ ჩვენ სიუჟეტში. ყოველკვირეულ ეკონომიკურ მიმოხილვაში გაუარესებული ეკონომიკური მაჩვენებლების შესახებ პრემიერ-მინისტრის მრჩეველს გია ხუხაშვილს ვესაუბრებით.
მიდის ეკონომიკური ურთიერთობების გადაწყობა, გაჯანსაღება მე ვიტყოდი და ამ პერიოდში ბუნებრივია გარკვეული შეფერხებები.
ბათუმში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციები ისტორიული მნიშვნელობის მქონე შენობებთან მიმართებით მორატორიუმის გამოცხადებას მოითხოვენ.
ერთი წლის განმავლობაში შევაჩეროთ ყველანაირი შენობიდან გრევა ბათუმის ისტორიული მონუმენტში, რომელიც საზღვრები მადლობა აქვს გარკვეული არის.
მოისმენთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რა დაიწერა იქ მიმდინარე კვირაში საქართველოს შესახებ. მოისმენთ ყოველკვირეულ სპორტულ მიმოხილვას. შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სატირულ პროგრამას პარალელური რეალობა.
შემცხადებელი ნერვებს არ გიშლის, ქშინავის მსგავსად, თუმცა დრო მაინც სწრაფად გადის. და შეიძლება ისე გაერბინონ ამ წლებმა და ისტორიაც ისე შეიცვალოს, რომ ბოლოს მხოლოდ შეცხადებები ღა შეგრჩეს. უი ამითხარით, უი არ მეგონა, უი მე ხომ კარგი მინდოდა.
გადაცემას დაასრულებს პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. დღევანდელ გამოშვებაში ვისაუბრებთ სოფლის მეურნეობაზე და პრობლემებზე, რომლებსაც ამ საქმიანობით დაკავებული ადამიანები აწყდებიან საქართველოში, სომხეთში და აზერბაიჯანში.
ძალიან ძვირი ეჭდება მისი მოყვანა. და როგორ ყიდი, აბა ვაფასებ 50-ს, მაგრამ ყიდელი არ არის არის.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერისა და საკანონმდებლო მასნეში გამოქვეყნების შემდეგ ზალაში შევიდა სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებები, რომლებიც უცხოელებსა და უცხოურ ფირმებზე მიწის გასხვისებაზე მორატორიუმს აცხადებს. კანონის თანახმად მიწის გასხვისების აკრძალვა 2014 წლის 31 დეკემბრამდე იმოქმედებს. მორატორიუმის დაწესების პარალელურად კანონი მთავრობას 2013 წლის ბოლომდე სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებას და მიწის კადასტრისა და მიწათმოწყობის ერთიანი სისტემის ორგანიზებას ავალებს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სასოფლო სამეურნეო მიწების უცხოელებზე მიყიდვის აკრძალვის ნორმის საკონსტიტუციო სასამართლოში გასაჩივრებას აპირებს. ნონა მჭერლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის უცხოელებზე მიყიდვის მორატორიუმით პარლამენტმა 2014 წლის ბოლომდე შეაჩერა დებულება, რომელიც უცხოელ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს საქართველოს სასოფლო სამეურნეო მიწების შეძენის უფლებას აძლევდა. კანონით დაწესებული შეზღუდვა არ შეეხება იმ უცხოელებს, რომლებიც საკუთრებაში უკვეფლობენ მიწის ნაკვეთებს. ზუსტი სტატისტიკური მონაცემები უცხოელებზე მიწების გასხვისების შესახებ არ არსებობს. თუმცა არაოფიციალური ცნობებით ამ დროისათვის მათ მფლობელობაში 90,000 ჰექტარი მიწაა. როგორც სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების კანონის ცვლილების ერთ-ერთი ავტორი, საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე გიგლა აგულაშვილი განმარტავს, მიწის შესახებ ცნობების დეფიციტი შეეხება არა მხოლოდ უცხოელთა სტატისტიკას, არამედ სტატისტიკას ზოგადად. შესაბამისად, მისი განმარტებით სხვა ფაქტორებთან ერთად ამანაც განაპირობა მორატორიუმის გამოცხადება უცხოელებზე მიწების საკუთრებაში გადაცემაზე მანამ, სანამ მიწის მდგომარეობის შესახებ მონაცემთა სრული ბაზა არ შეიქმნება და შესაძლებელი არ გახდება მიწის მართვის პოლიტიკის გრძელვადიანი პერსპექტივის ჩამოყალიბება.
მე ვფიქრობ და ვარაუდობ, რომ 6 თვის თავზე ჩვენ უნდა დავიწყოთ უკვე ინიცირება ახალი საკანონმდებლო პაკეტისა, რომელშიც შესაძლებელია იყოს ინიციატივები იმ სამართლებრივი ურთიერთობების, რაც უკავშირდება სარგებლობას მიწათმოწყობას, მაგალითად უცხოელების სამართლებრივ მდგომარეობას საქართველოში, სახელმწიფო ქონების პრივატიზების წესებს. ანუ ეს ერთიანი ხედვა, ერთიანი პაკეტი უნდა შემუშავდეს 6 თვეში, წელწადნახევრის შემდეგ უნდა მივიღოთ ისეთი ნათელი და გამჭვირვალე ნორმები, რომლებიც თავსახა იქნება ახსაქრებასაც და გამოსაყენებლად, როგორც უცხოელისთვის, ისე საქართველოს ქალაქისთვისაც.
გიგლა აგულაშვილი დაასცენს, რომ საქართველოს ხელისუფლების ამოცანა ამ ეტაპზე არის მიწათსარგებლობის ისეთი წესების დადგენა, რომელიც სახელმწიფოს ადეკვატური რეაგირების საშუალებას მისცემს იმ შემთხვევაში, თუ მოქალაქე წლების განმავლობაში მიწას დაუმუშავებელს დატოვებს და ამით მის გაუარგისებას გამოიწვევს. კანონპროექტის თავდაპირველ ვარიანტში მორატორიუმის დაწესება 2017 წლამდე იყო გათვალისწინებული. თუმცა საბოლოოდ პარლამენტმა უცხოელებისთვის აგრარული დანიშნულების მიწის მიყიდვის შეჩერებაზე გადაწყვეტილება 2014 წლის ბოლომდე მიიღო. ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა ცალკეულ პოლიტიკურ თუ საზოგადოებრივ ჯგუფებს შორის გაჩენილი მოსაზრება იმის შესახებ, რომ საქართველოში მიწა უცხოელებზე არ უნდა გასხვისდეს. იყო შემთხვევები, როდესაც უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს საკუთრებაში მქონე მიწის სავარგულების დამუშავების საშუალებას ადგილობრივი მოსახლეობა არ აძლევდა.
არ უნდა გაეყიდათ, მიწა არ უნდა გაეყიდათ, მიწის გაყიდვა არ შეიძლება. ყველაფერი გაყიდება და მიწას ნუ გაყიდი. მიწის გულისთვის ხდება ომები, როცა გვართვან ხო? და ესე ფულით მიყიდო.
ჩვენ მიწების დათმობას არ ვაპირებთ. რაღა მომავალთაობა გვესდება და სისხლსაღურიდან ჩვენი წინაპრები და იბრძოდნენ და 1000 რამე საკეთებდნენ. ხალხი გამოთქვას
დაუხნევა და თუ გადაგული
გადაუხნევს სულა. ვერ შემოვლენ.
უცხოელებისთვის მიწის შეძენის დროებით აკრძალვას არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო უახლოეს მომავალში საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. ორგანიზაციის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება და მიწის კადასტრის ორგანიზება ცალსახა დადებითი ინიციატივა, 2015 წლის 1 იანვრამდე უცხოელთა და უცხოეთში რეგისტრირებული იურიდიული პირებისთვის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის შეძენის აკრძალვა გაუმართლებელია ისეთი ფაქტორების გამო, როგორებიცაა საკუთრების კონსტიტუციური უფლება და შეზღუდვების გავლენა ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე. ორგანიზაციის პროექტის ხელმძღვანელი გია გვილავა სხვა გარემოებებზეც ამახვილებს ყურადღებას.
სასამართლოს ამ შემთხვევაში ერთხელ უკვე მიღებული აქვს გადაწყვეტილება 26/2012 წლის, სადაც გაკვირდეს სასამართლოს სხვა უცხოელებისთვის მიწის შეზღუდვა არის არაკონსტიტუციური. შესაბამისად, მისი გადაწყვეტილება დღეს არის ძალაში და ეხლა ახალი რეგულირების შემოღება კანონის ცვლილება ისე, რომ ყველა შეიზღუდოს უცხოელებისთვის თუნდაც დროებით მიწის შეძენის უფლება, ეს არის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების დარღვევა. ანუ ეს ერთი ცვლილება წინააღმდეგება უკვე არსებულ გადაწყვეტილებას, მეორე ცვლილება წინააღმდეგება საკონსტიტუციო სასამართლოს შესაღებო ორგანულ კანონს, რომელიც დაუბარია, რომ არ შეიძლება საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ ერთხელ უკვე მიღებულ გადაწყვეტილების შეცვლა თუნდაც დროებით პარლამენტის მიერ.
ამბობს გია გვილავა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს განცხადებაში კი წუხილია გამოთქმული იმის გამოც, რომ კანონი საერთო საჯარო განხილვებისა და დაინტერესებული პირებისა და ბიზნეს ასოციაციების გარეშე იქნა მიღებული. ამ მოსაზრებებს ეწინააღმდეგება ექსპერტი სოფლის მეურნეობის საკითხებში პაატა კოღუაშვილი, რომელიც ფიქრობს, რომ იმ ეტაპზე, როდესაც მიწათსარგებლობის შესახებ კანონმდებლობა მოსაწესრიგებელია, პარლამენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება მორატორიუმის შესახებ მისასალმებელია.
ამ ეტაპზე მორატორიუმის მიღება გამართლებულია და ჩვენ უნდა მოვემზადოთ და მივიღოთ სერიოზული მიწათსარგებლობის ახალი კანონი, სადაც იქნება თანამედროვე მოწინავე მაღალდემოკრატიული ქვეყნების ესე იგი გამოცდილება გათვალისწინებს.
საქართველოს პარლამენტმა სასოფლო-სამეურნეო მიწების უცხოელებზე მიყიდვის დროებითი შეჩერების ინიციატივა 28 ივნის ერთხმად დაამტკიცა. ამ პროცესში არ მონაწილეობდა თბილისის მერიის 4 თანამშრომლის დაკავებაზე პროტესტის ნიშნად ბოიკოტის რეჟიმში მყოფი ნაციონალური მოძრაობა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზავნოთ გადაცემას. საქართველოს ეკონომიკაში შექმნილ სირთულეებზე, რომლებმაც შეიძლება ეჭქვეშ დააყენოს ბიუჯეტის შესრულება, ერთი კვირის წინ ვისაუბრეთ. შეგახსენებთ, რომ მაისის თვეში საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა ნულს გაუტოლდა, ხოლო დამატებული ღირებულების გადასაყიდის ბრუნვა -6% იყო. გაორესებული ეკონომიკური მაჩვენებლების შესახებ კახა მჭერლიძემ კომენტარი სთხოვა პრემიერ-მინისტრის მრჩეველს გია ხუხაშვილს. მის მოსაზრებებს მოისმენთ ეკონომიკური მიმოხილვის დღევანდელ გამოშვებაში.
საქართველოს ეკონომიკაში არსებული სირთულეები და საბიუჯეტო პრობლემების საფრთხე აღწერილია მოხსენებაში, რომელიც ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა 10 დღის წინ გამოაქვეყნა. მანამდე საქართველოს ეკონომიკური ზრდის შემცირების პროგნოზები გამოთქვეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა. გაუარესებულ ეკონომიკურ სტატისტიკას ეჭქვეშ არ აყენებს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი გია ხუხაშვილი. იგი იმ მიზეზებზე საუბრობს, რამაც ეკონომიკური ზრდის შეფერხება გამოიწვია.
მიდის ეკონომიკური ურთიერთობების გადაწყობა, გაჯანსაღება მე ვიტყოდი და ამ პერიოდში ბუნებრივია გარკვეული შეფერხებები, თუმცა როდესაც მიწა იღლება საერთოდ, ხო, ძალიან ისეთი უგუნური ექსპლუატაციისგან, იმისათვის რომ იმ მიწაზე ახალი მოსავალი, ჯანსაღი მოსავალი მოიყვანო, ცოტა უნდა დაასვენო ის მიწა გარდამავალ პერიოდში. დაახლოებით აი ამ პროცესში ვარ ჩვენ, თუმცა ეს პროცესი არ გაგრძელდება დიდხანს, ხო.
გია ხუხაშვილის განცხადებით, უახლოეს მომავალში ეკონომიკის მასტიმულირებელი რამდენიმე ელემენტი ამუშავდება, რაც მისი აზრით ნაყოფს უკვე შემოდგომაზე გამოიღებს.
საფუძველი უკვე ჩაყრილია, ანუ რაც შეეხება კონკურენტულ გარემოს, რაც არის მამოძრავებელი ძალა ნორმალური სავი ეკონომიკის, მონოპოლური კარტელური სისტემები პრაქტიკულად უკვე დაშლილია, სახელმწიფო დისტანცირებულია კერძო სექტორისგან, ანუ პოლიტიკური რისკები გატანილია. ეხა იქნება თანაინვესტირების ფონდი, რომელიც პირდაპირ სტიმულს, ფინანსურ სტიმულს მისცემს ეკონომიკის სწრაფ განვითარებას, ასე რომ ტემპები იქნება მაქსიმალური, რაც შესაძლებელია. ეს დაიწყება ალბათ შემოდგომის პირზე.
პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი მონოპოლური გაერთიანებების დაშლის თემა შეეხო. მაგალითად, ნატო პროდუქტების სფეროს ამჟამინდელი მმართველი ძალა არჩევნებამდე ხელისუფლებასთან კავშირსა და მონოპოლისტობაში ადანაშაულებდა. თუმცა კი ახლა პოლიტიკური ცვლილებების შემდეგაც ნატო პროდუქტების ფასები თითქმის უცვლელია. ასეთ ვითარებას გია ხუხაშვილი ახლა მსოფლიო ბაზარზე არსებულ კონიუნქტურას უკავშირებს.
დღეს თუ იგივე ფასია, რაც იყო დაუშვათ საწყისში, ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ ახალი შეთანხმებები შედგა და ამ შემდეგ. ეს ნიშნავს სხვა რამეს. საერთაშორისო კონიუნქტურა იცვლება. ყოველ დღე იცვლება ნავთობზე ფასები, იცით თქვენ, რომ კოტირება ხდება ეგრეთ წოდებული პლასით. ასე რომ, არი გარის ვითარება, ხო? ეს არ არის ახლა ჩვეულებრივი პროდუქტი, რომელსაც აქვს სტაბილური ფასი წლების განმავლობაში. ყოველდღიური კოტირება ხდება ფასების და სურათს ვიღებთ ამის შესახებ. ჩვენ ვადევნებთ ამ ყველაფერს თვალს და ჩემი ინფორმაციით ესეთი ტიპის სისტემები აღარ მუშაობს. მე ვერ ვიტყვი, რომ აქ ბოლომდე ჯანსაღი კონკურენცია, მაგრამ კარტელური შეთანხმება და სახელისუფლებო სალარო აქ რო არ მუშაობს, როგორც ადრე იყო, ამაში დარწმუნებული ვარ.
გია ხუხაშვილი არც ბიუჯეტის შესრულებას აყენებს კითხვის ქვეშ, მიუხედავად ეკონომიკის ზრდის შეფერხებისა და ექსპერტთა ვარაუდისა, რომ მთავრობას სოციალური ვალდებულებების გასტუმრება გაუჭირდება.
ჩვენს მე არ გაჩნდება არც სოციალურ ჭირილში, სოციალური ვალდებულებების ჭირილში არანაირი პრობლემები არ იქნება და არც თუნდაც ინფრასტრუქტურულ პროექტებში. ეს ყველაფერი კარგად იქნება.
პრემიერ-მინისტრის მრჩევლის აზრით, წლევანდელი ბიუჯეტის მარცხნივ გადახრა და სოციალურ პრობლემებზე ორიენტირება მორალური ვალდებულებებით იყო განპირობებული. გია ხუხაშვილი იმედს გამოთქვამს, რომ მომავალში ბიუჯეტი უფრო მემარჯვენე ორიენტაციის იქნება.
კოთ ბიუჯეტი ორიენტირებული იქნება უფრო სხვა ტიპის არასოციალური ვალდებულებების პრიმატზე და სახელმწიფო პროექტებზე, არამედ ერთადი თვითი გადავა ისეთ გრაფებზე ბიუჯეტის, რაც პირდაპირ ჩარევას ეკონომიკაში აღარ გულისხმობს. მაგალითად, ჩვენ დღეს როდესაც საუბრობთ ციგნების უთასო დარიგებაზე, ესეთ ტიპის გადაწყვეტილებები გარკვეულწილად კერძო სექტორს აზიანებს, ხო ესეა? მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ არ აგვაქვს მორალური უფლება, რომ ესეთ პროექტებზე ამ ეტაპზე როდესაც ადამიანებს ძალიან უჭირთ უარი ვთქვათ.
პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი უფასო სასკოლო სახელმძღვანელოების პროექტის გარდა სხვა ისეთ ხარჯებზე საუბრობს, რომლებიც მომავალში სავარაუდოდ ბიუჯეტს ტვირთად აღარ დააწყება.
აი ეგეთი ტიპის პროექტები ჩამოშორდება ბიუჯეტს და უფრო პირდაპირ სოციალურ ვალდებულებებზე იქნება ორიენტირებული და არა აი ესეთი ირიბი სახის ზომებზე. Ну აი დაუშვათ მიწის მოხნა უფასოდ და ამ შემდეგ. ეგეთი გრაფები მოშორდება, რაც ბუნებრივია საბაზრო ეკონომიკის არის დამახასიათებელი და იქნება მხოლოდ პირდაპირი ვალდებულების შესრულებული.
პრემიერ-მინისტრის მრჩევლის გია ხუხაშვილის განცხადებებს და მოსაზრებებს ბევრი ოპონენტი ხავს. მათ შეხედულებებს და არგუმენტებს მომავალ გადაცემებში შემოგთავაზებთ. კახამჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როი 18:19. ბათუმში მოქმედი რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია ისტორიული მნიშვნელობის მქონე შენობებთან მიმართებით მორატორიუმის გამოცხადებას მოითხოვს. ეს ინიციატივა მათ უკვე შეატყობინეს აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს. პასუხის მოლოდინში არასამთავრობო სექტორი კომისიის შექმნასაც გეგმავს. მოუსმინეთ ნატა იმედაიშვილს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბათუმში.
რა შეიცვალა 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ ბათუმში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის მხრივ? ბათუმში უკვე 2 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე შენობა განადგურდა. არასამთავრობო ორგანიზაცია პროგრესის ხელმძღვანელის შეფასებით ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ რეგიონში კულტურული მემკვიდრეობის მიმართ მიდგომა არ შეცვლილა. ამიტომაც მესამე სექტორის წარმომადგენლები ინიციატივით გამოდიან. ერთი წლით მორატორიუმი გამოცხადდეს და ამ ხნის განმავლობაში საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა მოხდეს. პროგრესის ხელმძღვანელი ნინო გაბუნია ამბობს, რომ ეს აუცილებლად უნდა მოხდეს, ვინაიდან კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე შენობები განადგურებას გადაურჩნენ.
ხელისუფლების მიდგომა ისტორიულ და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან მიმართებაში სამწუხაროდ არ შეცვლილა. ჩვენ გვაქვს ინიციატივა ესეთი, რომ გამოცხადდეს ერთწლიანი მორატორიუმი თვითმმართველობასთან შეთანხმებით, რომ ამ ერთი წლის ვადაში, სანამ არ იქნება საკანონმდებლო ბაზა მოწესრიგებული და არ იქნება სრულყოფილი იმასთან მიმართებაში, რაც ქალაქმშენებლობას ეხება, შეჩერდეს ნებართვების გასცემა ყოველ შემთხვევაში ძველ ბათუმის ტერიტორიაზე მაინც.
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე შენობა ნაგებობების შენარჩუნების თვალსაზრისით გამოსავალს მორატორიუმის გამოცხადებაში ხედავს ორგანიზაცია ბათუმის დამფუძნებელიც. შოთა გუჯაბიძის ინფორმაციით ქალაქში განადგურება რამდენიმე უმნიშვნელოვანეს ობიექტს ემუქრება.
ერთი წლის განმავლობაში შევაჩეროთ ყველანაირი შენებოდან გრევა ბათუმის ისტორიულ უბანში, რომლის საზღვრები მადლობა აღვეს გარკვეული არის და დავცხდეთ ადამიანები, ან დაასხდნენ, მე ვერ ჩავთვლი ამ ადამიანებს შორის საკუთარ თავს, ვისაც გააჩნია შესაბამისი კომპეტენცია, არის არქიტექტორი, არის ისტორიკოსი, იცის ინჟინერი, ბოლო სინდისი და ნამუსი გააჩნია და აქვს რაღაც არარიგითი დამოკიდებული ამ ქალაქის მე რა ვქნათ შემდეგში, იმიტომ რომ რაც დრო გადის, მით უფრო საშინელი მდგომარეობა გვაქვს.
შოთა გუჯაბიძის ინფორმაციით ქალაქში განადგურება რამდენიმე უმნიშვნელოვანეს ობიექტს ემუქრება. აჭარის კულტურული მემკვიდრეობისა და ძეგლთა დაცვის სააგენტოს უფროსი ბიძინა აფხაზავა ამბობს, რომ ბევრი ძეგლის გადარჩენა ვერ მოხერხდა, თუმცა ამ სტატუსის მატარებელი შენობების აღნოსხვა მოასწრო. ის აგრეთვე ამბობს, რომ ისტორიული შენობა ნაგებობების ნგრევის წინააღმდეგია, თუმცა ჯერჯერობით ვერაფერს ცვლის. ბიძინა აფხაზავას თქმით, უსტატუსო შენობებს სააგენტო ვერ იცავს, რადგან ასეთ ობიექტებს სტატუსი დედაქალაქიდან ჩამოსულმა სპეციალურმა კომისიამ უნდა მიანიჭოს.
მე დიდი ხანია ვამუშაობ, ასევე ბევრის გადარჩენა ვერ მოახერხე, მაგრამ ბევრის ძეგლი აღნიშნე, რომელსაც მემკვიდრეობის სტატუსი არ ჰქონდა და უნდა მიიღოს სტატუსი. დაზანელია თბილისში დოკუმენტები. რაც შეეხება შეიძლება ყველაფერს ველი, მე შეკითხვა მაგი დამისვეს ბათუმელებიდან და იქა გავეც პასუხი, რომ მე წინააღმდეგი ვარ, მაგრამ მე ვერაფერს ვშობ ჯერჯერობით.
როგორც ორგანიზაცია ბათუმის დამფუძნებელი შოთა გუჯაბიძე ამბობს, ბათუმში თითქმის ყველა ღირებული შენობა უკვე დანგრეულია. დარჩენილია რამდენიმე მნიშვნელოვანი ძეგლი, რომლის გადარჩენაში, რა თქმა უნდა, ბათუმელებმაც უნდა მიიღოს მონაწილეობა. შორის არის ფოსტის ყოფილი შენობა, რომლის ნგრევა თითქმის უკვე დაწყებულია. ამ სიაში იყო ბათუმის თოჯინების თეატრი, სასტუმრო ლონდონი და კიდევ ბევრი სხვა შენობა, რომელიც უკვე დანგრეული და განადგურებულია. ამიტომაც არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელები მოსახლეობას მოუწოდებენ, რომ იყვნენ უფრო მეტად ჩართულები იმ საკითხში, რომ დაიცვან განადგურებისაგან ბათუმში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მატარებელი შენობები. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ახლა ჩვენს გადაცემაში მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვის დროა. იქ ამ კვირაში საქართველოს შესახებ ბევრი არ დაწერილა, თუმცა რამდენიმე საინტერესო წერილი გამოქვეყნდა. გაგაცნობთ მათ მოკლე მიმოხილვას. 16 ივლისს ფორინ პოლისიში გამოქვეყნდა ლორა ლინდერმანის და მაიკლ სესირის წერილი სახელწოდებით „ერთად ცხოვრება არ ნიშნავს, რომ შეყვარებული ხარ“. სტატია საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში კოჰაბიტაციის პრაქტიკის ნაკლოვანებებს თუ წარმატებებს ეძღვნება. ციტატა. „პროგრესი კვლავ არათანაბარია, მაგრამ საქართველომ შესძლო დემოკრატიის რუდიმენტების შექმნა. ახალი მთავრობა ძლიერი საზოგადოებრივი მანდატით აირჩიეს. პოლიტიკური ოპოზიცია აქტიურია, ძლიერი და სანდო. სასამართლო ნაკლებად მორჩილია, მედია გარემო დინამიკური. ამავე დროს ქვეყანაში კვლავაც რჩება ზოგიერთი სტრუქტურული ნაკლოვანება, რომლებიც მის მეზობლებსაც ახასიათებს, მათ შორის ხელისუფლების შტოებს შორის კონტროლის და ბალანსის ნაკლებობა და განუვითარებელი ინსტიტუტები, რაც მთავრობის ცვლილებას სახიფათო პროცესად აქცევს. თუ ფრთხილად არ გაატარებენ, აუცილებელი რეფორმებიც კი შეიძლება იქცეს დემოკრატიული პროგრესის შემაფერხებლად და პოლიტიკური კონკურენციისთვის ძირის გამამთხრელ ფაქტორად“, კითხულობთ წერილში. ოდნავ ქვემოთ ავტორები წერენ. ციტატა. „მაშინ, როცა ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ დასავლეთის მედიაში საქართველოზე ძირითადად ცუდი ამბები იწერება, რეალობა მხოლოდ ნეგატიური არ არის. ჰომოსექსუალების წინააღმდეგ მიმართული 17 მაისის არეულობის და ყოფილი პრემიერის ვანო მერაბიშვილის დაბატიმების მიუხედავად, დღევანდელი საქართველო არც უმცირესობებზე მონადირე ჩანასახოვანი თეოკრატიაა და არც ანტიდემოკრატიული რეპრესიების წიაღი. ამავე სტილში კოჰაბიტაცია იქცა სიტყვად, რომელსაც საქართველოს საკითხების ანალიტიკოსები იყენებენ სინონიმად თითქოს და მუდმივი კონფლიქტისა ენერგიულ, მაგრამ გავლენა შეკვეცილ სააკაშვილს და მის იდუმალ მეტოქეს ივანიშვილს შორის. მაგრამ ზედაპირის მიღმა საქართველოში კოჰაბიტაცია საკმაოდ ეფექტიანი აღმოჩნდა“, ციტატის დასასრული. სტატიის ავტორების აზრით, ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ საქართველოში შეიცვალა ტენდენცია, რომ გამარჯვებული პარტია აბსოლუტურად დომინანტური ძალა ხდებოდა პოლიტიკურ ცხოვრებაში. სტატია 16 ივლისს ფორინ პოლისიში გამოქვეყნდა. 12 ივლისს სტრატფორ კომენტარიმ გამოაქვეყნა ვრცელი ანალიტიკური წერილი სახელწოდებით „საქართველო ისტორიული ბრძოლის ველი აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის“. წერილის დასაწყისში მოკლე შეჯამებაა გამოტანილი, რომელშიც ვკითხულობთ. ციტატა. „საქართველოში ოქტომბერში დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართება მნიშვნელოვანი შიდა და საგარეო პოლიტიკური ცვლილებების ფონზე. ეს ცვლილებები მხოლოდ ბოლო გამოვლინებაა იმ ხანგრძლივი და რთული ისტორიისა, რომელსაც საბოლოო ჯამში ფესვები გეოგრაფიაში აქვს. კავკასიაში საქართველოს სტრატეგიულმა მდებარეობამ ის აქცია მრავალი წერტილიდან წამოსული ძალაუფლების საგარეო ცენტრების გავლენის და დომინაციის საგნად. ხოლო მისმა შიდა გეოგრაფიამ, რომელსაც დიდი და პატარა კავკასიონის ქედები გამოარჩევს, ქვეყნის გაერთიანება ისეთივე რთული გახადა, როგორც გარეშე ძალების განდევნა. გეოგრაფია საქართველოს შიდა და საგარეო პოლიტიკაზე გავლენას მომავალშიც იქონიებს, იმის განურჩევლად, თუ ვინ გაიმარჯვებს არჩევნებში, ისევე როგორც ეს წარსულში ხდებოდა“. ციტატის დასასრული. წერილი, რომელიც მიმოიხილავს საქართველოს ისტორიას, გეოგრაფიას და პოლიტიკურ აწმყოს, 12 ივლისს გამოქვეყნდა სტრატფორ კომენტარიში. 15 ივლისს ინტერნეტ გამოცემა Eurasia View-მ გამოაქვეყნა ჟურნალისტ მოლი კორსოს წერილი შეკითხვის ფორმით შედგენილი სათაური „თეირანი საქართველოს გამოყენებას სანქციებისთვის გვერდის ასავლელად ცდილობს“. სტატიაში ვკითხულობთ, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი აქტიურად ცდილობს თავისი მთავრობის ირანისგან დისტანცირებას. „საქართველოს ირანთან ვაჭრობა, ტურიზმი და საქართველოში ირანული ინვესტიციები გაიზარდა 2010 წლიდან, მას შემდეგ რაც საქართველო მოკლე ვიზიტებით ჩასულ ირანელებს ვიზების მიღების აუცილებლობა მოუხსნა. საქართველო ირანთან ბიზნეს კავშირებს აძლიერებს, ეს კი შეერთებული შტატების ოფიციალური პირების შეშფოთებას იწვევს. ისინი შიშობენ, რომ თეირანი თბილისის გამოყენებას საერთაშორისო სანქციებისთვის გვერდის ასავლელად ცდილობს“. ციტატა. „მიუხედავად მზარდის ეწოლისა, რომელსაც შეერთებული შტატები ივანიშვილის მთავრობაზე ახორციელებს, რათა საქართველომ შეზღუდოს ირანთან კომერციული კავშირები, შეერთებული შტატების სანქციების შედეგად შავ სიაში მოხვედრილი ირანული კომპანიები, როგორც ჩანს, კვლავ ცდილობენ თბილისში გარიგებების მიღწევას. უცნობია ის სრული სარგებელი, რომელსაც საქართველო ნახულობს ირანთან კავშირებით. იმის მიუხედავად, რომ ირანთან დაახლოებამ იმპორტი გააღშირა და გარკვეულ ინვესტიციებს შეუწყო ხელი, საქართველოს ეკონომიკაზე ირანის ზოგადი გავლენა მინიმალური რჩება“. ციტატის დასასრული. სტატია, როგორც გითხარით, მოლი კორსოს ეკუთვნის და ის 15 ივლისს გამოქვეყნდა ინტერნეტ გამოცემა Eurasia View-ში. ამით ვასრულებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _
ახლა ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ სატირულ პროგრამას „პარალელური რეალობა“, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ლაშა ბუღაძე წარმოგიდგენთ.
ცხოვრებასა და შეცხადებებში. რამდენიმე დღის წინ საბოლოოდ დავრწმუნდი, რომ ჩვენი პოლიტიკური აწმყოს აღწერა და ანალიზი სრულიად შესაძლებელია ორი ფიზიოფსიქოლოგიური ბგერით, თუ ამოძახილით. ესაა შეცხადება და ქშენა. ჯერჯერობით ამ ორ ხმოვან სუბსტანციას შორის ვართ გაჭედილები. ჩვენ ზემოთ ქშენენ და გაოცებულები, ან ვითომ გაოცებულები იცხადებენ. საინტერესოა, ვინა ამ თავარი მქშინავი და მთავარი შემცხადებელი. Ну, ცხადია, პრეზიდენტი მქშინავია, პრემიერი კი შემცხადებელი. Та ეს მათი პოლიტიკური ცხოვრების ფორმაა. ვინც ნახა პრეზიდენტის ბოლო ინტერვიუს საპრეზიდენტო რანგში, იმას არასდროს დაავიწყდება, როგორ ქშენ და მთავარი გმირი მთელი სიუჟეტის განმავლობაში. Და არა მხოლოდ იმიტომ, რომ პერანგში ხმააზეული მიკროფონი ჰქონდა გაჩხერილი და თვითონ კი ამ ველოსიპედზე იჯდა და ან კი ბეზი არბოდა. ის ქშენ და არა დაღლილობის, არამედ დაუღლელობის გამო. ეს იყო არა ქანს გაწყვეტილი, არამედ მოუსვენარი, სუნაგი, იმორალური, ამ ის მნიშვნელობა აქვს და მრავალგვაროვანი ვნებით ატანილი პოლიტიკოსის ხმა. არ მეგონა თუ კი პოლიტიკური ცხოვრება და პრინციპში გარკვეული ისტორიული მონაკვეთი რომელიმე ფიზიოეგზისტენციალური ხმოვანი ფონით დამამახსოვრდებოდა. დამამახსოვრდა ქშენა, როგორც მართველობის კარაოკე. ეს ქშენა ჩაგვესმოდა 9 წელიწადი ქუჩაში თუ გარეთ, მინუსით თუ პლუსით, ბუნებრივად თუ ზებუნებრივად, თითქოს ხმის გამაძლიერებლებიდან. ამ ქშენის ფონზე და სწორედ ამ ქშენით იშვა კარგიც და ცუდიც, საშინელიც და ჯერ არ მომხდარიც, ჯამრთელიც და ავადმყოფურიც, საამაყოც და სამარცხვინოც. ოღონდ ვინც ქშენდა, ის არ გადაღლილა, ჩვენ დავიღალეთ. ახლა კი შეცხადებების ეპოქაში ვართ. პრემიერი შემცხადებელია და არა მქშენელი. და ამ შეცხადებებს ბოლო არ უშანს, რადგან ამ შეცხადებებით ადვილია ცხოვრება. თუმცა მხოლოდ მისთვის და არა ჩვენთვის. უი რას ამბობთ? უი არ მიცოდი. უი როგორ თქვი? უი როგორ გეკადრებათ? უი როგორ არ მითხარით? უი არ მეგონა? უი ეს ვიყოფილა? უი რას ვფიქრებდი? შეცხადება დიდი სიბზნის ნიშანია, რომ შეიცხადებ ნაკლებად მოგედავებიან. ან საერთოდ ვერა. შემცხადებელი წმინდა, შეცხადება სანდო, არ იცოდა, არ უთხრეს, ვერ ააწბდინეს. შემცხადებელი ნერვებს არ გიშლის, ქშინავის მსგავსად, თუმცა დრო მაინც სწრაფად გადის. და შეიძლება ისე გაირბინონ ამ წლებმა და ისტორიაც ისე შეიცვალოს, რომ ბოლოს მხოლოდ შეცხადებები გაშეგრჩეს. უი არ მითხარით, უი არ მეგონა, უი მე ხომ კარგი მინდოდა. ხო, ყველას კარგი უნდოდა თავიდან.
ლაშა ბუღაძე იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული სატირული პროგრამით პარალელური რეალობა. თბილისის დროით 18:32. გადაცემას სპორტული მიმოხილვით ვაგრძელებთ. მიკროფონთან მიმოხილვის ავტორი დავით კლიბაძეა.
ოფიციალური ინფორმაციები თათრეთის რესპუბლიკის დედაქალაქ ყაზანში მსოფლიო 27 საზაფხულო უნივერსიტეტის ასპარეზობებს 800,000 მაყურებელი დაესწრო, ხოლო ტელეტრანსლაციები მსოფლიოს 100 ქვეყანაში 3 მილიარდზე მეტმა ადამიანმა ნახა. ასეთი მაღალი რანგის საერთაშორისო ტრადიციულმა შეჯიბრებამ თითქოს და ქართული სპორტის მოყვარულების შეუმჩნევლად რომ ჩაიარა, არა ძნელად ასახსნელი, ვერც ის მხოლოდ ერთი და ბრინჯაოს ორი მედალია მოპოვებული. 47 ქვეყანა გვისწრებს, მათ შორის 10 მოკავშირე რესპუბლიკის სახელმწიფო დარაქმნა. ერთი კვირის წინ შეხვედრისას მე გავიხსენე საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სპორტსმენების დიდი გამარჯვების ამბავი, როცა პირველი გუნდური ადგილი დაიკავეს საბჭოთა კავშირის უმაღლეს სასწავლებელთა შორის.
ეს გახდა 1962 წელი, როდესაც ჩატარდა საკავშირო სტუდენტური თამაშები, რომელიც უნივერსიადის სახელით იყო ცნობილი და მასში მონაწილეობდა საბჭოთა კავშირის ყველა 15 რესპუბლიკის უმაღლესი სასწავლებლები, მათ შორის საქართველოდან, ესე იგი პოლიტექნიკური ინსტიტუტის გუნდი და ფიზკულტურის ინსტიტუტის გუნდი. ცალკე ჩათვლებში მიდიოდა პოლიტექნიკური ინსტიტუტი კი დანარჩენი უნივერსიტეტებისა და ინსტიტუტის კოლექტივებს ებრძოდა. საქართველოს პოლიტექნიკურმა ინსტიტუტმა საერთო გუნდურ ჩათვლაში მოიპოვა ჩემპიონის ტიტული, ეს იყო რაღაც სასწაული.
მე ვესაუბრები პროფესორ გურამ ზაგანიას, ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელს. არავისთვის საიდუმლოებას არ წარმოადგენს, რომ კარგახანია მაღალი კვალიფიკაციის მწვრთნელ პედაგოგების დეფიციტია სპორტის თითქმის ყველა სახეობაში.
მე მაინც როგორც აი ამ დარგის სპეციალისტი და ყოფილი სპორტის აკადემიის პროექტორის სამეცნიერო დარგში საქართველოს ნაკრების სამეცნიერო მეთოდური ჯგუფის ხელმძღვანელს მინდა თქვა, რომ ეს პირველ რიგში არის განპირობებული იმით, რომ ჩვენ ქვეყანაში რატომღაც 15 წელი თითქმის გაუქმდა ყველა უმაღლეს სასწავლებელში ფიზკულტურის კათედრები, ქონდა ფაკულტეტი ფიზკულტურის გორში, თელავში, ბათუმში, თბილისში ხომ არსებობდა ფიზკულტურის ინსტიტუტი, რომელიც მერე შემდეგ აკადემიად გადაიქცა, ის უკვე 7 წელიწად აღარ ფუნქციონირებს და მე ამას ყველაფერს უკავშირებ აი ამ დღევანდელ წარუმატებლობას, მე ამას 100%-იან წარუმატებლობას ვთვლი ქართული საუნივერსიტეტო სპორტის.
მაგრამ ახლა ხომ სიტუაცია შეიცვალა და იმედია მალე აღდგება საქართველოს უმაღლესი სპორტული სასწავლებელი.
2013 წლის 28 მარტს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მოაწერა ხელი დადგენილება საქართველოს ფიზიკური არცა სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაფუძნების შესახებ და წელს ჩვენ ყველანა ღონეს ხმარობთ იმისათვის, რომ ოქტომბრის ბოლოს, ნოემბრის დასაწყისში ავტორიზაცია გავიაროთ და 2014-2015 სასწავლო წლიდან მივიღოთ კონტინგენტი პირველ კურსზე და ფუნქციონირებს ამ უმაღლეს სასწავლებელმა ისევე როგორც ამას აკეთებდა თელი 70 წლის განმავლობაში და ჩვენ სატრაბახო გვაქვს ისიც, რომ 20000-ზე მეტი სპეციალისტი ყავს გამოშვებული და პლუს კიდე რომ ჩვენი კურს დამთავრებულები 20 ოლიმპიური ოქროს მედლის მფლობელები არიან ბრინჯაოზე და ვერცხლზე აღარაფერს ვლაპარაკობ და პლუს იმას რომ 300-ზე მეტი მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონი ხავს გამოძილი სპორტის უმაღლეს სასწავლებელში, რომელსაც ფიზიკური არცა და სპორტის აკადემია ერქვა.
მსოფლიო საზაფხულო უნივერსიადისაგან განსხვავებით ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე ჩვენმა სპორტსმენებმა ოქროს, ვერცხლის და ბრინჯაოს არაერთი მედალი მოიპოვეს. აღსანიშნავია, რომ ორი წლის შემდეგ ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის მასპინძელი თბილისი იქნება.
დავით კლიბაძე ჩვენი სპორტული მიმომხილველი იყო მიკროფონთან. მის მონათხრობს კიდევ ერთი მოკლე რეპორტაჟით გავაგზავნებთ. მოუსმინეთ საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის პრესატაშეს კახა ბერიძეს, რომელიც უფრო დაწვრილებით გვიამბობს ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე ქართველი სპორტსმენების წარმატების შესახებ.
უტრეხტში, ჰოლანდიის ქალაქ უტრეხტში ფაზე იმუც დაიხურა რიგით 12 ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ტურნირი არის და მას პირობითად მცირე ოლიმპიადასაც კი უწოდებენ. საქართველოს დელეგაციამ შეიძლება ითქვას, რომ უტრეხტის ფესტივალზე ისტორია გადაწერა და ამ თუ აქამდე არ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც ქართველ სპორტსმენებს 8 მედალი მოეპოვებინოს მსგავს ფესტივალებზე და ეს მათ დღეს უტრეხტში ყოფმა 27 ქართველმა სპორტსმენმა მოახერხა და ეს არის რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. მინდა თქვა ასევე, რომ დღეს დახურვის ცერემონიალი ძალზედ მნიშვნელოვანი იყო ქართული სპორტისათვის, რამე თუ 2 წლის შემდეგ 2015 წლის ივლისის თვეში საქართველოს დედაქალაქი უმასპინძლებს ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიურ ფესტივალს და დაახლოებით ჩამოვა 3000 სპორტსმენი და 5000-მდე ადამიანი, მწვრთნელი, ჟურნალისტი და ასე შემდეგ და გახდება ჩვენი დედაქალაქი ესეთი მასშტაბური სპორტული ღონისძიების მასპინძელი ქალაქი.
ეს იყო კახა ბერიძე საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის პრესატაშე. ის გვიამბობდა უტრეხში ჩატარებულ ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე და იქ ქართველი სპორტსმენების მიერ მიღწეულ წარმატებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამოგცობთ გადაცემას. ისლანდიის დედაქალაქი რეიკიავიკი აქამდე მოსკოვთან დაძმობილებული ქალაქი იყო. იყო იმიტომ, რომ ახლა ის აპირებს გაწყვიტოს ასეთი კავშირი რუსეთის დედაქალაქთან. ამ ქვეყანაში ანტიჰომოსექსუალური კანონმდებლობის არასრულწლოვანებს შორის ჰომოსექსუალობის ეგრეთ წოდებული პროპაგანდის აკრძალვის გამო. ევროპის სხვა ქალაქებმა უკვე გაწყვიტეს კულტურული კავშირები პეტერბურგთან ამავე კანონის შემოღების პასუხად. ოქროპირ რუხაძე გეტყვით უფრო მეტს.
რეიკიავიკს და მოსკოვს შორის კულტურული გაცვლის პროგრამები მალე წარსულს ჩაბარდება. რუსეთში მიღებული კანონი არასრულწლოვანებს შორის ჰომოსექსუალიზმის პროპაგანდის აკრძალვის შესახებ სადავო კანონია ბევრისთვის, ვინც თვლის, რომ ის რუსეთის ჰომოსექსუალების წინააღმდეგ არის მიმართული. თუ რეიკიავიკის მერის ინიციატივა შეწყდეს კავშირი მოსკოვთან გავიდა, რეიკიავიკი შეუერთდება ქალაქთა იმ ჯგუფს, რომლებმაც ანალოგიური ბოიკოტი გამოუცხადეს რუსეთს. რეიკიავიკის მერმა იონგნარმა ჩვენს რადიოს განუმარტა, რომ მისი ქალაქი თავისუფალი ადამიანის უფლებების დამცველი და თანასწორობის ქალაქია. რუსეთში ჩანს ჩაგვრისა და დაშინების გზას ადგანან. იქ ეთყობა ქალები და სექსუალური უმცირესობები მეორე კლასის ადამიანებად ითვლებიან. ცხადია, ჩვენ განსხვავებული გზით მივდივართ. ამბობს გნარი, რომელიც ჰომოსექსუალთა უფლებების ძველი დამცველია. მან მოუწოდა სხვა ქალაქებსაც გადახედონ რუსეთთან ურთიერთობებს და ამ ქვეყანაში ჰომოფობიის მიმართ პოზიცია გამოხატონ. რუსეთის კანონით, რომელსაც ივნისში მოაწერა ხელი პრეზიდენტმა, 1 მილიონ რუბლამდე, ანუ $30,000 ჯარიმა დაეკისრება ყველას, ვინც ჰომოსექსუალურ, ბისექსუალურ თუ ტრანსგენდერულ პროპაგანდას მიხობს ხელს არასრულწლოვანებს შორის. ეს კანონი ფაქტიურად კრძალავს გეი აღლუმებს. რეიკიავიკის ქალაქის საბჭოს თავმჯდომარემ ბიარნი ბრინიოლფსონმა გვითხრა, რომ საბჭომ უკვე შექმნა კანონპროექტი ქალაქის მერის ინიციატივის საფუძველზე.
ახლა ქალაქის პროკურორი და რეიკიავიკის ადამიანის უფლებათა უწყება ისლანდიის საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ერთად განიხილავენ წინადადებას.
ისლანდია ცნობილია სექსუალური უმცირესობების მიმართ თანამედროვე დამოკიდებულებით. იქ 2010 წლის შემდეგ მოქმედებს კანონი, რომელიც უფლებას აძლევს ერთი სქესის ადამიანებს დაქორწინდნენ. 2009 წელს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იოჰანა სიგურდარდოტირი პირველი ჰომოსექსუალი სახელმწიფო მეთაური, რომლის სექსუალური ორიენტაცია გაცხადებული იყო. რაც შეეხება ქალაქის მერს გნარს, ის ჰეტეროსექსუალია, რომელიც კატეგორიულად უცხადებს სოლიდარობას ჰომოსექსუალებს და როგორც კომედიანტი იოლად ახერხებს შესაბამის კოსტუმებშიც გამოეწყოს სხვადასხვა ზეიმის დროს. ისლანდია, როგორც ითქვა, არ არის გამორჩეული რუსეთის მიმართ ბოიკოტის გამოცხადების საქმეში. ამავე გზას დაადგნენ იტალიის ქალაქები ვენეცია, მილანი და ტურინი, რომლებმაც პეტერბურგთან გააუქმეს კულტურული პროგრამები. ავსტრალიის ქალაქ მელბურნში ხალხმა საგანგებო პეტიცია შეადგინა და 10,000 კაცის ხელმოწერით წარადგინა მთავრობაში პეტერბურგთან ურთიერთობების შეჩერების მიზნით. თუმცა ქალაქის საბჭო არ ახვა რადიკალურ მოთხოვნას და პეტერბურგის მერს მოქალაქეთა შეშფოთების გამომხატველი წერილი გაუგზავნა. პეტერბურგთან დაძმობილებულ ქალაქში, ლოს-ანჯელესშიც გაისმა ანალოგიური მოწოდებები. რუსეთში ხალხი არ ფიქრობს, რომ ასეთი ზეწოლა რუსეთის ხელისუფლებას, რომელსაც ამ ქვეყნის ეკლესია უდგას გვერდში ამ საქმეში, პოზიციას და ჰომოსექსუალების მიმართ დამოკიდებულებას შეაცვლევინებს. პეტერბურგელმა იურისტმა ვიტალი მილონოვმა, რომელიც ამ კანონის მომძრავებელი ძალა იყო და რომელიც თვლის, რომ ჰომოსექსუალების გარეყვა უნდა მოხდეს, განაცხადა: ევროპელი მოხელეები, რომლებიც რუსეთის ამ კანონს აკრიტიკებენ, თვითონ არიან ჰომოსექსუალთა ლობის წევრებიო. დმიტრი ორეშკინის აზრი მოისმინეთ, ის პრეზიდენტის ადამიანის უფლებების დაცვის საბჭოს წევრი იყო.
Такие конкретные шаги, конечно, не повлияют
на ასეთი კონკრეტული ნაბიჯები ცხადია პუტინის საშინაო პოლიტიკაზე ვერ იმოქმედებს. სოციალურ კულტურულ კონკურენციას ჩვენ ლიდერები აინუნშიც არაგდებენ, მაგრამ როცა საქმე ეხება ეკონომიკურ კონკურენციას, ისინი აღელდებიან ხოლმე. დაძმობილებული ქალაქის სტატუსზე ზოგიერთი ქალაქის მერ უარის თქმა, პუტინის სახელმწიფო მანქანას პირდაპირ ზიანს ახლა ვერ მიაყენებს, მაგრამ შორეულ პერსპექტივაში კი, ერთი ფაქტორის გამო, ის აუარესებს რუსეთში ცხოვრების ხარისხს.
Рас მოიტანს ასეთი ნაბიჯები გამოჩნდება, მაგრამ წარუმატებლობის მიუხედავად ევროპელი პოლიტიკოსები ამ კამპანიის ფონზე რუსეთთან ურთიერთობის დროს თავენტ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობაზე იწყებენ ფიქრს. ბერლინის ერთ-ერთი რაიონის ხელმძღვანელმა ანდრიას გაიზელმა გააუქმა კალინინგრადში ვიზიტი. ბერლინის ერთ-ერთი ნაწილი, ლიხტენბერგი, კალინინგრადთან არის დაძმობილებული. გაიზელი მიწვეული იყო ქალაქის ზეიმზე. მან სტუმრობა გააუქმა, როცა ქალაქის საბჭოდან შეატყობინეს, რომ ლიხტენბერგის მოსახლეობის ნაწილი შეშფოთებას გამოხატავდა იმის თაობაზე, თუ რა ბედი ეწეოდა ლესბოსელებს და გეიებს კალინინგრადში.
საქმე მხოლოდ რუსეთში გერმანელი ტურისტების ჩასვლას არ ეხება. ჩვენ სოლიდარობას უცხადებთ ჰომოსექსუალებს ჩვენს დაძმობილებულ ქალაქ კალინინგრადში. გსურს გამოთქვათ უთანხმოება რუსეთის კანონის მიმართ, ვინაიდან ცხადია ის ადამიანის უფლებებს ეწინააღმდეგება. როგორც ევროპის საბჭოს წევრმა რუსეთმა ვალდებულება იკისრა არ დაუშვას ადამიანების დისკრიმინაცია მათი პოლიტიკური შეხედულებების, რასის ან სექსუალური ორიენტაციის მიხედვით.
გაიზელმა შეისმინა საბჭოს მოსაზრება და კალინინგრადელ კოლეგას გაუგზავნა შესაბამისი წერილი, სადაც რუსეთში სხვა სექსუალური ორიენტაციის ადამიანების ბედის გამო შეშფოთება გამოხატა. მსგავსი წერილით მოსკოვის მერ სერგეი საბიანინის მიმართა რეიკიავიკის მერმა გნარმა ორივე წერილი უპასუხოდ დარჩა.
ოქროპირ რუხაძეს უსმენდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ ყოველპირველ პროგრამას კავკასიური გზაჯვარედინი.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდნაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში ვისაუბრებ სოფლის მეურნეობაზე და პრობლემებზე, რომლებსაც ამ საქმიანობით დაკავებული ადამიანები აწყდებიან სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში. საქართველოში წელს ხილის კარგი მოსავალია, თუმცა მაგალითად კახელი გლეხები ატმის რეალიზებას ვერ ახერხებენ. ადგილობრივ ხელისუფლებაში განმარტავენ, რომ ატამი განსაკუთრებით მას შემდეგ გაუფასურდა, რაც საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარზე საბაჟო გადასახადი გაიზარდა. თეა თოფურიას მოუსმინეთ.
გურჯაანის რაიონ სოფელ ჩუმლახში გლეხები პაპანაკებას სიცხეში მთელი დღე დგანან. მათი ამოცანაა, როგორმე მოწეული მოსავალი მინიმალურ ფაში მაინც გაყიდონ. წელს ატმის ფასი დაახლოებით 20 თეთრია.
ყუჩი გვაძლევს სამარეთ. ვიდებენ მახსარად და ეგარი სხვა რაფერი.
ყუჩი რამდენი ჩაკის, რამდენი კილო?
22 კილო, 23, 24.
ანუ კილოში რამდენი გამოდის?
20 გამიგის არ გამოდის.
ძალიან ძვირი ეჭდება მისი მოყვანა. და როგორ ყიდი? აბა ვაფასებ 50-ს, მაგრამ ყიდელი არავინ არ არის.
საბაჟოა გაძვირებული. 20-ი გაქვი აქვიხდიან და ლარი და 20-ი კიდე საბაჟოზე იხდიან.
გურჯაანის გამგებელი ჯონი ოსიაშვილი ამბობს, რომ ატმის გაუფასურება საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარზე საბაჟო გადასახადის მატებამ გამოიწვია. ისივე თქმით, აზერბაიჯანის მთავრობას გადასახადის დაწევა სთხოვეს, თუმცა პასუხი ჯერ არ მიუღიათ.
ჩვენ ინფორმაცია მოვაზროდით სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ჯერ კიდევ სეზონის დაწყებამდე მიმართ აზერბაიჯანის მხარეს თხოვნით, რომ საბაჟო გადასახადების შესახებ რამეთუ შარშანდეთა შედარებით საბაჟო გადასახადი აზერბაიჯანმა მხარეს გაძვირდა შარშანეყო კილოგრამზე 50 თეთრი გადატანაზე ეხლალი ლალი და 12 ჩვენთან ხარს. ამან გამოიწვია ის, რომ დაიებდა ჩვენთან პროდუქცია და რა თქმა უნდა ეს სამართლიან გულისხმობას იწვევს.
ექსპერტი სოფლის მეურნეობის საკითხებში ავთანდილ კორახაშვილი აცხადებს, რომ ატამი როგორც მარფუჭებადი პროდუქტი ბევრ პრობლემას წარმოშობს. გლეხებს მისი შენახვის საშუალება არ აქვთ, რადგან სამაცივრე მეურნეობები არ არსებობს. ასევე არ არის გადამამუშავებელი საწარმოები, რომელიც ხელს ჩაიბარებდა. ავთანდილ კორახაშვილი ამბობს, რომ ზოგადად ატამი ძალიან ძვირად ღირებული პროდუქტია, მაგრამ საფწუხაროდ საქართველო მისი რეალიზაციისთვის მოუმზადებელი აღმოჩნდა.
არ არის აწყობილი მარკეტინგის ქსელი, არ გვაქვს სამაციურო საწყობები, არ არსებობს მათ ასოციაციები, ასოციაციებმა უნდა გააკეთონ ეს დარგობრივმა ასოციაციებმა, არც ეს არ გვაქვს. და რაც მთავარია, არ გვაქვს გადამამუშავებელი მრეწველობა, რომელმაც უნდა ჩაიბაროს ეს ატამი და გადაამუშაოს შემდეგ ყველაზე ისეთ ძვირად ღირებულ პროდუქტად, ნატურალურ წვენად.
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, სოფლის მეურნეობისა და სურსათის დეპარტამენტის წარმომადგენელი მარიკა გელაშვილი ამბობს, რომ სამინისტრო ფასების განსაზღვრაში ვერ ჩაერევა და ეს მთლიანად ბაზარზეა დამოკიდებული.
საწარმო არ შეიძლება ერთ კვირაში აშენდეს, ხო? მაგრამ ამაზე მიდის მუშაობა, რა თქმა უნდა. ამიტომ ფერმერებმაც, რა თქმა უნდა, უნდა გაიგონ ამაზე და უნდა შევიდნენ მდგომარეობაში. მოცემულ მომენტში ამ წუთას ერთადერთი გამოსავალი ის არის, რომ ფერმერმა თვითონ რეალიზების მიზნით, ანუ კერძო პირები მოინახოს, ვისაც თქვათ, ვისთანაც გააკეთებს თავის პროდუქციის რეალიზებას, არა. სხვა გამოსავალს მე ამ წუთას სამწუხაროდ ვერ.
მისივე თქმით, იმისთვის, რომ პროდუქცია რუსეთის ბაზარზე გავიდეს, მანამ ბაზრის სანიტარული მოთხოვნები უნდა დააკმაყოფილოს და ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი აიღოს. კერძოს რა პროცედურებია ამასთან დაკავშირებით გასავლელი, ფერმერს ამის გაგება სოფლის მეურნეობის სამინისტროში შეუძლია. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თეატოფურიამ გამბოთ მოსავლის რეალიზაციის პრობლემაზე, რომელიც გლეხებს საქართველოში აქვთ. ცირთულებს უჩივიან აზერბაიჯანში, სადაც ფერმერული მეურნეობის განვითარებისთვის კრედიტის მიღება ბევრ ადამიანს სურს. არიფა კაზიმოვას რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
მინდა და მეფუტკრეობისთვის მიმეყო ხელი, მაგრამ დრო გავიდა. ივნისი, ივლისი, მოსავლის აღების დროა. მესაქონლეობის ბიზნეს გეგმაც შემუშავებული მქონდა.
აქსუელელ 63 წლის მეწარმეს ალიზლი აქსეროვს ხელისუფლებისგან 18,000 მანათის მიღების სურვილი ჰქონდა. მისი სიტყვებით, მეწარმეთა მხარდაჭერის ეროვნული ფონდიდან ამ თაღის მიღება ვერ მოახერხა.
რამდენი წელია უკვე მეწარმეთა ფონდს ველოდები და თანხას ვერ ვიღებ. ფონდს მარტო სახელი აქვს. ქალაქში ვიხდი გირაოს თან გაათმაგებულს. ტელევიზიით აცხადდება, რომ 50 მეწარმეს, რომელიც მესაქონლეობითაა დაკავებული, კრედიტები მისცეს, მაგრამ ვერაფერი მივიღე.
Ალიზ ლეაქსეროვის სიტყვებით 36 თვიან შეღავათიან კრედიტს იძლევიან. განკარგულების მიხედვით პირველი 18 თვის განმავლობაში არაფერს იხდი. ის ფონდის ხელმძღვანელთან, შირზად აბდულაევთან შეხვედრაზეც იყო მისული და რჩევებიც მოისმინა და კომერციულ ბანკსაც მიმართა. საზოგადოებრივი გაერთიანება სამართლებრივი განათლების თავმჯდომარე ირადა ჯადავოვა ამბობს, რომ მსგავს საჩივრებს მას შემდეგ იღებენ, რაც მცირე და საშუალო მეწარმეთა იურიდიული კონსულტაციის ცენტრი დააფუძნეს. კვლევებიც ხაზობს, რომ უფლებამოსილი ბანკები ყველაზე მაღალი 6%-იანი განაკვეთის კრედიტის გაცემაზეც კი ამბობენ უარს.
Ამბობენ, რომ კრედიტის გასაცემად მეწარმეთა მხარდაჭერის ეროვნული ფონდიდან უნდა გაიცეს ნებართვა. საბოლოოდ გამოუვალი მდგომარეობა იქნება. პროცესს ძირითადად გაცნობითი ხასიათი აქვს და ბიზნეს გეგმასაც არავინ ეცნობა. იქ ღიად ამბობენ, რომ ბიზნეს გეგმა არ სჭირდებათ. საკითხი სხვაგვარად წყდება.
მეწარმეთა მხარდაჭერის ეროვნული ფონდის საიტზე დაფინანსებული პროექტების მიზნებზეა საუბარი, ასევე ახალი პროექტების შედეგად შექმნილ სამუშაო ადგილებზეც. თუმცა არაფერი წერია ამ პროექტების დასაფინანსებლად გამოყოფილ თანხებზე. პრესაში იშვიათად, მაგრამ მაინც ჩნდება ცნობები იმ მეწარმეების შესახებ, რომლებსაც კრედიტები აქვთ მიღებული. მაგალითად, 2011 წლის ბოლოს იტყობინებოდნენ, რომ ბაქოს მიმდებარე სოფლებში პროექტების დასაფინანსებლად კრედიტის სახით გაცემულია 4,800,000 მანათი. მეწარმეებს ბაშირ გულიევს და სონა იმანოვას ზირე ხაზარსკის რაიონში თანამედროვე სტანდარტების სათბურების კომპლექსის მშენებლობისთვის სახსრები გამოეყოთ. თუმცა პრესაშივე გავრცელებული ინფორმაციით ამ ტერიტორიაზე არსებული სათბურები ჰეიდარ ალიევის ფონდის თანამშრომლების საკუთრებაა. ჩვენ მეწარმეთა მხარდაჭერის ეროვნული ფონდიდან კითხვებზე პასუხის მიღება ვერ შევწერით. პასუხები ვერ მივიღეთ ასევე აზერბაიჯანის ეკონომიკური განვითარების სამინისტროდანაც. ფონდში გვითხრეს, რომ აღმასრულებელი დირექტორი შირზად აბდულაევი დღის განმავლობაში სტუმრებს მასპინძლობს, შემდეგ უკვე ზარებზე აღარ პასუხობდნენ. გასულწელს ერთ-ერთ ინტერვიუში შირზად ალიევი ამბობდა, რომ უფლებამოსილმა ორგანიზაციებმა ფონდის მეშვეობით 157 მილიონი მანათი შეღავათიანი კრედიტი გასცეს 1780 მეწარმეზე. რის ხარჯზეც 6900 ახალი სამუშაო ადგილი შექმნა იგეგმებოდა. აღმასრულებელი დირექტორის სიტყვებით, ფონდის მიერ გაცემული სახსრების მიზანშეწონილობაზე ზედამხედველობაც ხორციელდება. აზერბაიჯანის მეწარმეთა კონფედერაციის გენერალური მდივანი მუჰამედ ალი ეფენდიევი ამბობს, რომ კრედიტების გაცემის პირობებს და წესებს ქვეყნის პრეზიდენტი ამტკიცებს. მეწარმეთა მხარდაჭერის ფონდი სხვადასხვა რეგიონში გამოფენებს აწყობს, ანუ გარკვეული პრიორიტეტული სფეროები დგინდება და შესაბამისად კრედიტებიც ამ სფეროების მიხედვით გაიცემა. მისი სიტყვებით, მეწარმეების პრეტენზიების შესახებ არაფერი სმენია.
საიდუმლო არ არის, რომ აზერბაიჯანში შეღავათიან კრედიტებზე დიდი მოთხოვნაა. ამ მიზეზით გამოყოფილი თანხები გაიცემა პრიორიტეტულ სფეროებზე.
მეწარმეები ამ სფეროში ნაცნობობაზე საუბრობენ და ირწმუნებიან, რომ ბანკები ბიზნეს გეგმასაც არითხოვენ.
ბევრი რამის თქმა შეიძლება. ეს სიმართლეს არ შეესაბამება. ბიუჯეტიდან თანხებია გამოყოფილი. პირობებს ქვეყნის პრეზიდენტი ამტკიცებს. არის ამ სამუშაოების მაკონტროლებელი უწყებებიც. ჩვენ არასდროს ვამბობთ, რომ კრედიტი ჰასანის ან მამედისთვისაა, იმიტომ რომ ყველა ადამიანებმა კრედიტი უნდა დააბრუნონ.
ეფენდიევის სიტყვებით, კონფედერაცია არც რეკომენდაციებს იძლევა, არც ფონდის და არც ბანკის მუშაობაში არ ერევა. თავის დროზე ეს კრედიტები მარცვლეული შესანახის საწარმოების მშენებლობის და მასივრების მოწყობაზე იყო მიმართული, შემდეგ კი მეფრინველეობის მეურნეობის შექმნაზე. ეკონომიკის ექსპერტი მუჰამედ თალიბლი ამბობს, რომ კრედიტების გაცემის სფეროში პრობლემები გროვდება. მისი სიტყვებით, კრედიტები ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკის გათვალისწინებით უნდა გაიცეს. მაგალითად, არის რეგიონები, სადაც თესვისთვის საჭირო კრედიტის გაცემა მიუღებელია. ამავე დროს არის რეგიონები, რომლებიც მარცვლეულის მოყვანაზეა სპეციალიზებული. ეკონომისტის სიტყვებით, ამ დრომდე მეწარმეებზე კრედიტის სახით გაცემულია 1 მილიარდი მანათის ოდენობის თანხა, თუმცა გამოკვლევა იმის შესახებ, რა თანხა დაუბრუნდა უკან ბიუჯეტს, არ ჩატარებულა.
თუ ეს თანხები ფერმერებზე გაიცა, მაშინ ფერმერებს დამატებითი შემოსავალი უნდა მიიღოთ უკანასკნელ წლებში. ეროვნულში და პროდუქტში ამ სექტორის წილი უნდა გასუსტილიყო. მაგრამ ჩანს, რომ მეწარმეთა მხარდაჭერის ეროვნული ფონდიდან გაცემულმა კრედიტებმა ერთიანში და პროდუქტში სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წილის და არ განაპირობა. გამოიკვეთა, რომ ხელისუფლებას ერთი ადამიანის სამუშაო ადგილით უზრუნველყოფა $24,500 უჭდება. როცა სახსრების გამოყოფის საკითხს აფასებდნენ, უნდა დაენახათ მოსახლეობის საკმაოდ მაღალი დასაქმების დონე, უმუშევრობის პრობლემის მოგვარების გადაწყვეტის საკითხიც.
მუჰამედ თალიბლის სიტყვებით, არის 100,000 მანათის ღირებულების კრედიტი, რომლის გაცემის დოკუმენტაციაში ფორმალურად რამდენიმე ადამიანი ფიგურირებს, თუმცა არ გვხვდება გრძელვადიანი სამუშაოთი უზრუნველყოფილი ადამიანები. ექსპერტი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს თანხების გამოყოფის მართებულობის და მათი ბიუჯეტში დაბრუნების საკითხის და ამავე დროს მათი გამჭვირვალობის საკითხის შესწავლას. თუ თანხები მოსახლეობის სამუშაოთი უზრუნველყოფას მოხმარდა, მაშინ დადებით გავლენაზეც იქნება შესაძლებელი საუბარი. და თუ რეგიონების მოსახლეობა კვლავ ბაქოში გადადის საცხოვრებლად, გამოდის, რომ დემოგრაფიული თვალსაზრისით kreditebis gatsema ushedego iqo.
Demali ayrılan kredit demografik aspekti təmin edə bilməyib.
Arepaki Azimovam giambotim shesagheb to ramdenat efektori Azerbayjanshi soplis meorneobis sferos kreditebi dakhmarebis sistema. Sasoplo sameorneo produktsiis gasagebis mtavar bazreba tsomkhetshi Ruset, Sakartvelos da Belorussias asakheleben. Ravitareba eksportis mkhrev da ra problemebze saubroben adglobrivi glekhebi amas Lili Tarutunianiskan sheitqobt.
Цел სომხეთში გარგრის დიდი მოსავალია. სომხეთის სოფლის მეურნეობის მინისტრის რობერტ მაკარიანის სიტყვებით წელს გარგრის ექსპორტი და ამ პროდუქტის გადამუშავებაც გაზრდილია.
Цел სომხეთიდან 20300 ტონა გარგრის ექსპორტი განხორციელდა, მაშინ როცა შარშან მთელი წლის განმავლობაში 12700 ტონის გატანა მოხერხდა. სომხეთის საკონსერვო ფაბრიკებმა გადაამუშავეს დაახლოებით 11650 ტონა გარგარი. გასულ წელს კი სულ 8800 ტონა გადაამუშავეს. ანუ მნიშვნელოვანი ზრდა თვალნათელია.
ბავაკანეს გარი აჭა არძანაკლებ.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მონაცემებით წელს გაზრდილია სხვა ხილისა და ბოსტნეულის ექსპორტიც. მთელი გასული წლის განმავლობაში სომხეთიდან 21000 ტონა მოსავლის ექსპორტი განხორციელდა. წელს რობერტ მაკარიანის სიტყვებით უკვე გატანილია 34000 ტონა სხვადასხვა ხილი და ბოსტნეული.
აი სტარი ურემან არაპეტუცუნი ზარტავლე.
გარგრის გარდა ექსპორტზე გავიდა კარტოფილი, ყურძენი და ვაშლი. ჩვენი ტრადიციული ბაზრებია რუსეთი, საქართველო, არაბეთის საემიროები და ბელორუსი.
იმ დროს, როცა სოფლის მეურნეობის მინისტრი მთლიანობაში მოსავლით კმაყოფილია და აღნიშნავს, რომ წელს საექსპორტო ჩაშანდელთან შედარებით 2-ჯერ მეტი პროდუქცია გავიდა და გაზრდილია მოსავლის გადამუშავების მაჩვენებელიც, სოფლად ბევრი უკმაყოფილოა, რადგან მიაჩნიათ, რომ მოსავალი ძალიან იაფად ჩააბარეს. ამასთან სხვადასხვა სახის პრობლემებსაც წააწყდნენ.
კილოგრამი გარგარს ქარხნები 50 დრამად იბარებენ, ამ ფასად ასანცაც ვერ იყიდი. რიგში ვდგავართ, თითქოს მოწყალებას ვითხოვდეთ, მათ კი ჩვენი მოსავლის ჩაბარება არ უნდათ. ქარხნის წინ რიგში უკვე მეორე დღეა ვდგავარ. რიგში დგომას გლაიძულებენ და მოსავალს არ იბარებენ, ამასობაში საქონელი ფუჭდება და ისინიც ნაკლებს იხდიან.
წელს გარგარს 15 ქარხანა იბარებდა, მაგრამ მოსავალი ძალიან დიდი იყო და დაბალი ხარისხის. ამით ხსნის სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე წარმოქმნილ პრობლემებს. მისი სიტყვებით გაცილებით მეტი გარგარი გავიდოდა ექსპორტზე უკეთესი ხარისხის რომ ყოფილიყო. ამ შემთხვევაში ქარხნებიც მაღალ ფასს გადაიხდიდნენ.
წელს რეალიზაციის პრობლემა წარმოიშვა, რადგან მოსავლის დიდი ნაწილი სეტყვამ გააფუჭა. ასეთი პროდუქტის გაყიდვა ადგილობრივ ბაზარზეც ჭირს და ექსპორტიც რთულდება. ამიტომ გაიზარდა გადამუშავებაზე მოთხოვნა, რამაც ქარხნებთან რიგები წარმოშვა, რადგან მოთხოვნამ დაგეგმილს გადააჭარბა. ბევრი უკმაყოფილება გამოიწვია ფასმაც. მინდა გითხრათ, რომ ხალხი, ვინც ამაზე ლაპარაკობდა, თავად მსგავ საქონელში 20-25 დრამსაც არ გადაიხდიდა.
გამოდის, რომ სოფლის მცხოვრებლებს არ შეუძლიათ წესიერი მოსავლის მიღება, რადგან ვერ მოჰყავთ ხარისხიანი მოსავალი. ჩვენ კითხვაზე რას აკეთებს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სოფლის მოსახლეობის დასახმარებლად, მაკარიანმა გვიპასუხა.
ნამდვილად არსებობს ეს პრობლემა, მაგრამ ყველა რაიონში არის ჩვენი სპეციალისტი, რომელიც დახმარებას უწევს სოფლის მკვიდრს. თუმცა ისინი ცოტანი არიან და ზოგად ინფორმაციას იძლევიან. მე მგონი სოფლის მოსახლეობამ თავად უნდა დაიქირაოს კერძო მრჩეველი და ასე მოიწიონ მოსავალი, რადგან კარგი მოსავალი ძვირად ფასობს. სახელმწიფო ხომ იძლევა მინიმალურ რჩევას, მაგრამ ყოველთვის თითეულის გვერდით ვერ იქნება.
სოფლის მცხოვრებლები კი ამბობენ, რომ სოფელში ისედაც ყოველდღიურ პრობლემებთან შეჭიდება უწევთ და თუ კარგი მოსავალი მიიღეს, მერე იმის რეალიზაციასაც ვეღარ ახერხებენ.
სოფლის მეურნეობა სომხეთში ძალიან სარისკო საქმეა. ხან სეტყვა, ხან სხვა პრობლემებია. მაგალითად, ჩარშან კარტოფილზე ფასი ძალიან დაეცა. კილოგრამს 30 დრამად ვყიდდით და დანახარჯების დაფარვასაც ვერ ვახერხებდით.
რამდენიმე დღეში სომხეთში ატმის მოსავლის მასიური აღება დაიწყება. წელს გარგარის მოსავლის მსგავსად ატმის მოსავალი ძალიან დიდია. რა პრობლემების წინაშე შეიძლება აღმოჩნდნენ მეწარმეები და რით ეხმარება მათ სამინისტრო, ამ კითხვაზე რობერტ მაკარიანი ასე პასუხობს.
ჩვენ ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლებს ხვდებით, დავდივართ სოფლებში იმის დასადგენად, რა რაოდენობის მოსავალია სავარაუდო. მოლაპარაკებები გვაქვს ქარხნებთან, რომ პრობლემები არ გაჩნდეს.
სომხეთის სოფლის მეურნეობის მინისტრ რობერტ მაკარიანის სიტყვებით დასრულდა ლილი არუთუნიანის რეპორტაჟი და დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინიც. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო რადონაია უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
დასრულდა კავკასიური გზაჯვარედინი და დასრულდა ჩვენი საღამოს გადაცემაც, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში ღამის 12 საათზე დაბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.3. მანამდე და ნებისმიერ სხვა დროს შეგიძლიათ ეძიოთ ჩვენს ვებსაიტს. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. ასევე შეგიძლიათ გვიპოვოთ Facebook-ზე. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.